Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Vineyard-seurakunnan pastori Ari Puonti, toimittajana Timo Tikka. Ari, olet siis kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Kuningaskunta. Kun ajattelemme suomalaista Raamattua ja vaikkapa Isä meidän -rukousta, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Siinä puhutaan valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta. Sinä olet valinnut kirjasi nimeksi Kuningaskunta. Onko tiettyjä perusteita, että käytät nimenomaan tätä sanaa?
Englanninkielisessä Raamatussa puhutaan sanalla kingdom, eli kuningaskunta, joka vastaa enemmän sitä alkutekstin ilmaisua, koska sekä vanhan testamentin ilmaisu Jumalan kuninkuudesta, Jumalan kuningaskunnasta ja uuden testamentin sana valtakunta alkutekstissä niin kuin kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa Jumalan kuningaskuntaa. Se basileia tu teo kreikaksi, jossa nimenomaan basileia tarkoittaa Jumalan kuninkuutta ja kuningaskuntaa. Ja ehkä just tämän tarkoituksellisesti mä oon vähän niin kuin vastoin meidän kristillistä slangia, jos me puhutaan valtakunnasta, niin tarkoituksellisesti käyttänyt sanaa kuningaskunta, koska siinä tulee semmoinen jotenkin ajatuksellinen jatkumo, kun puhutaan vaikka psalmeissa Jumalan kuninkuudesta ja sitten puhutaan hänen valtakunnastaan, niin sitten sana kuningas ja valtakunta ei välttämättä linkity toisiinsa. Mutta sitten kun sä siinä samassa yhteydessä, niin kun sen käytetään sana kuningaskunta, niin se tulee ajatus, että niin, että joo, ja se mielikuva, kun mietit kuningaskuntaa, että kuningaskunnassa on kuningas. Mutta valtakuntahan voi olla vaikka demokratia. Ja silloin me joudutaan miettimään uudelleen sitä mielikuvaa.
2000 vuotta sitten tällä maapallolla tapahtui merkillisiä asioita. Joulun aikaan muistelemme sitä, kuinka enkelit ilmoittivat paimenille, että on syntynyt vapahtaja, Herra, kuningas, jonka harteilla on herraus. Hän syntyi tähän maailmaan tiettyyn uskonnolliseen ja poliittiseen ympäristöön, ja siellä oli paljon ihmisiä, juutalaiset, heille oli opetettu kirjoituksia. Minkälaisia juonteita, jos me puhumme kirjoituksista, eli vanhan testamentin kirjoituksista, minkälaisia juonteita tai polkuja sieltä voisit nostaa esille, jotka koskevat sitä, että tulee päivä, jolloin tällainen kuningas ilmaantuu tähän maailmaan?
Yleensä meidän kristillisessä julistuksessa me kerrotaan ikään kuin pienoisevankeliumi sillä lailla, että joo, että Jumala loi ihmiset, sitten ne lankesi syntiin, sitten tuli Jeesus ja nyt sitoat Jeesuksen vastaan. Eli me hypätään niin kuin aika paljon, me hypätään kertomus Israelin valinnasta pois tästä kokonaan. Ja näin niin kuin saattaa olla, että me esitetään kristinusko ikään kuin historiattomasti. Ja sen takia Jeesuksesta on tehty ties minkälaisen niin kuin suunnan lippulaiva tai sanottu, että joo, Jeesus kannattaa tätä meidän aatettamme. Jotkut natsiteologit jopa sanoo sitä, että Jeesus oli arjalainen. Että hän ei ollut juutalainen ollenkaan, koska hän halusi häivyttää sen juutalaisuuden ja sen kontekstin pois siitä koko kysymyksestä. Ja sanoi, että Jeesus on ikään kuin kehittyneempi muoto sitten juutalaisuudesta, joka on halvempi arvoinen uskonto. Nyt käytännössä Jeesus tuli juutalaisuuden keskelle ja ajatus se, että kun Jumala loi ihmisen ja ihminen lankesi syntiin, niin tuli kuilu ihmisen ja Jumalan välille ja Jumala ratkaisi sen kysymyksen valitsemalla Abrahamin. Ja tälle Abrahamille hän sanoi, että mä teen susta suuren kansan ja se siunaus, joka sulle tulee olemaan siunaus kaikille maailman kansoille. Ja kun me katsotaan Israelin historiaa, niin siellä niin kuin profeetat, muun muassa Jesaja ennusti, että Israelista tulee valo ja pelastus koko maailmalle. Ja se oli odotus, että kerran tulee aika, jolloin kertarysäyksellä maailma muuttuu. Me puhutaan messianisesta aikakaudesta ehkä niin kuin tällä hetken termeillä, jolloin ei ole enää kuolemaa, synti ei enää hallitse, ei enää sairautta, ihmisillä on rauha toisten kesken, jopa luomakunnassa rauha eläinten ja ihmisten välillä. Et maailma muuttuu kertarysäyksellä, kun Jumala saapuu kuninkaana uudelleen Sioniin, niin kuin Jesaja sanoo. Ja tämä odotus oli olemassa vahvana 500-luvulta lähtien, kun Israel oli joutunut syntiensä takia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin, ja ne palasi sieltä takaisin Israelin maaperälle. Ja ne odotti, että nämä Jesajan ennustukset alkaa täyttyä, ja siinä oli odotus, että hyvin, hyvin laaja odotus, että silloin niin kuin Israel on ja Jerusalem on maailman keskipiste, ja pakanat alistetaan niin kuin Jumalan kuninkuuden alle siinä tilanteessa. Ja oli hyvin väkivaltaisiakin näkökulmia, esimerkiksi essealaisilla, jotka asuivat Qumranin alueella, heillä oli Qumranin luostariyhteisö siellä, Heitä oli myös kaupungeissa tätä ehkä niin kuin maailmasta eristäytyviä juutalaisia ja oli ajatus siitä, että kun Messias tulee, niin silloin väkivallalla tuodaan, tulee enkelijoukot mukaan siihen lopun ja viimeiseen taisteluun ja sitten pistetään epäuskoiset matalaksi. Ja kun Jeesus tuli ja julisti, että Jumalan kuningaskunta on nyt saapunut, Jumala on nyt tullut kuninkaana, se näyttäytyikin hyvin toisennäköisenä, se ei ole väkivaltaista ollenkaan. Ja näin ne odotukset ei ehkä mätsänyt täysin, mitä juutalaisilla oli tuona aikana, koska se kipu oli varmasti suuri siinä, että oli juuri, jo Rooma oli miehittänyt, pakanavalta oli miehittänyt juutalaiset ja tuli kysymys, että missä Jumala on kanssa keskellä. Ja siinä se nationalismi oli aika voimakas kysymys, että miten pakanat, jotka palvoo epäjumalia, voi niin kuin Jumalan valitsemaa kansaa hallita. Että missä Jumala sen kaiken keskellä ja niin kuin, että hänen täytyy tulla pelastamaan meidät tähän näin.
Kuinka selvästi profeetat, vanhan liiton aikaiset profeetat sitten antoivat Messiasta tällaisen kuvan vai oliko tämä vain sitä tulkintaa, jota näistä profetioista oli tehty? Yksi varmasti vanhan testamentin tunnetuimpia kohtia, joka koskee tätä tulevaa Messiasta, silloin tulevaa Messiasta, on Jesaja 53.
Kristittyinä, kun me luetaan Jeesuksesta kertomuksia ja nähdään Herran kärsivä palvelija esimerkiksi, niin juutalaiset ymmärsivät tuona aikana enemmänkin tämän Herran kärsivän palvelijan, että se on Israel. Siinä on niin kuin viitteitä, että Israel on tämä Herran kärsivä palvelija. Ja ei ollut niin selkeää ajatusta, että Messias olisi tämä Herran kärsivä palvelija. Siitä ei ollut tuona aikana oikein viitteitä juutalaisuudessa, että niitä kohtia olisi sovellettu Messiaaseen, sitten Jesaja 53. Ja näin olikin yllätys, kun Jeesus ilmaantui, niin hän käytti nimenomaan sitä kohtaa hyödyksi. Nyt kun me luetaan sitä kuvausta Jesaja 53, niin me katsotaan, että tähän ihan selvä Jeesus. Kaikki ristiinnaulitsemiset ja kuolema ja hautaamiset ja ylösnousemus, niin sieltä se löytyy. Ja näin oli ikään kuin yllätys, että mitä kaikkea Jeesus täyttikään sieltä vanhan testamentin ennustuksesta. Että hän yhdisti tämän tavallaan voitokkaan kuninkaan ajatuksen Herran kärsivän palvelijaan, kun tavallaan odotus oli, että on vaan se voitokas kuningas, joka ratsastaa aasilla, niin kuin Sakaria sanoo, ja saapuu Jerusalemiin, niin kuin palmusunnuntaina me näitä tekstejä luetaan. Että se oli kyllä niin kuin selkeä odotus. Mutta sitten, että hän on tämä toinen puoli, että hän onkin nöyrä ja että hän kuolee kansansa syntien puolesta. Niin tämä ei ollut ajatus, että koska Messias ajatus oli se, että tulee Messias ja sen jälkeen roomalaiset pistetään kuriin. Ja oli monia muita Messias-yrittäjiä Jeesuksen aikana, jotka yritti sitä sanoa, että mä olen se Messias. Ja tavallinen kristitty ei edes tiedä niiden nimiä, Juudas Galilealainen ja monia muita, Teudas esimerkiksi. Historian kirjoista me vaan tiedetään näistä nimistä, koska heidän kertomuksensa päättyi hyvin onnettomasti. Roomalaiset tulivat ja tappoivat kyseisen henkilön, joten kuollut Messias oli epäonnistunut Messias. Että oli vähän niin kuin sanotettu, että voi vitsi, me veikattiin väärää hevosta näissä raveissa. Että nyt se niin kuin tapettiin. Ja sen takia se yllätys olikin se, että tässäkö se oli se Messias. Että opetuslapset ei edes tajunneet sitä vielä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, ne miettii sitä Emmauksen tiellä, että joo, että oli niitä, jotka on nyt nähnyt Jeesuksen. Mutta me odotettiin, että hänestä tulisi lunastus koko Israelille ja sitten yhtäkkiä heidän silmät avautui ja Jeesus selittää heille kirjoituksista, että no nimenomaan juuri, että Messian piti kärsiä kaikkien ihmisten syntien puolesta ja siinä nimenomaan täyttyi, että se ei mennyt jakelun oppilaillekaan kovin nopeasti.
Sinä aikana, jolloin Jeesus vaikutti maan päälle ja siellä Israelissa oli vahvoja uskonnollisia ryhmittymiä. Voisitko luetella joitakin vähän kuvataksesi, minkälainen oli se uskonnollinen ympäristö?
Esimerkiksi fariseukset oli tämmöinen ryhmä, joka halusi noudattaa Mooseksen lakia mahdollisimman tarkasti. Ja heillä oli ajatus, että Messias voi tulla vain kun koko kansakunta sitoutui Mooseksen lain noudattamiseen ja näin täyttää Jumalan niin kuin vaatimukset. Ja heillä oli tietysti ongelma se, että oli niitä, jotka heilasteli miehittäjävallan kanssa, kuten prostituoidut ja veronkeräjät, jotka toimi roomalaisten laskuun. Ja sen takia he heitti nämä ulos synagogista. Ja tämä oli se porukka, joiden kanssa Jeesus heilasteli sitten nimenomaan, joka aiheutti sen kysymyksen, että hetkinen, miksi hän tekee näin. Tässä oli hyvin tiukka. Me voitaisiin sanoa niin kuin tosi uskovaiset nykyään ehkä tämmöinen ryhmä. Sitten löytyy essealaiset, jotka oli sitä mieltä, että Jerusalemin papisto ja erityisesti temppelikultti, temppelirituaalit oli siellä jo korruptoitunut niin, että Jumala ei voinut asua enää siellä Jerusalemin temppelissä. Ja he ristäytyi omaan yhteisönsä Qumranin luostariin ja heitä oli myös kaupungeissa näitä essealaisia. Ja Johannes Kastaja oli ilmeisesti, saattoi olla osa essealaisia. Jotkut arvelevat, että hänet olisi kenties potkittu pois essealaisten yhteisöstä ja sen takia hän oli erämaassa julistamassa. Sitten löytyy saddukeukset, joista evankeliumi kertoo myös, jotka oli enemmän sitten tämmöisiä maalistuneempia. Heillä oli saanut kreikkalaista sivistystä, he oli hallitsevaa yläluokkaa, he halusivat olla hyvää pataa roomalaisten kanssa. Ja eikä halunnut keikuttaa venettä millään tavalla, koska he pelkäsivät, että se vähäinenkin itsenäisyys voidaan viedä heiltä, jos tulee joku messias-kandidaatti jälleen, joka pyrkii sitten saamaan kapinaliikettä vasta niin kuin aikaiseksi. Ja heillä oli motiivit ikään kuin kapinaliikkeiden ja messias-kandidaattien niin kuin tukahduttamiseksi. Sitten oli selotit, joka niin kuin, ehkä tarkemmin vähän myöhemmin Jeesuksen jälkeen muodostui selkeämmäksi liikkeeksi. Ja nämä kiivailijat, jotka kiivaili Mooseksen lain puolesta, oli hyvin nationalisteja. Osa fariseuksista oli mukana tässä hyvin niin kuin tiukassa ryhmittymässä. He olivat valmiit tappamaan ihmisiä, luopioita jopa sen takia, että he olivat luopuneet Mooseksen laista ja saati sitten roomalaisia. Ja ne aiheutti kapinan sitten tämä selottiryhmä sitten 60-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja roomalaiset tuli ja sitten kukisti sen kapinan ja tuhosi Jerusalemin temppelin vuonna 70. Ja arvellaan, että yksi Jeesuksen opetuslapsista, Simon kiivailija, oli tämmöinen selotti. Eli ajatus siitä, että Jumala tulee ja väkivaltaisesti nämä heitetään nämä roomalaiset ulos. Että niin kuin Jeesuksen oppilaissakin oli varmasti monenlaisia niin kuin näkökulmia heillä siitä, että millainen Messiaan tulisi olla. Ja heille oli yllätys sitten, millainen hän oikeasti oli.
Miltä saattoi sitten kuulostaa heidän korvissaan tämän Johanneksen, joka oli pukeutunut kamelin karvoihin ja joka söi metsähunajaa ja heinäsirkkoja, saarnasi siellä erämaassa, että taivasten valtakunta on tulossa tai tullut lähelle, tehkää parannus. Sitten Jeesus aloitti toimintansa ja hänen sanomansa oli samanlainen. Miltä se kuulosti näiden kuvaamiesi ihmisten korvissa?
Niillä on varmasti niin monenlaisia odotuksia. Ja jos kun me luetaan vuorisaarnaa, niin voi vaan kuvitella, miten erilaiset ihmiset kuuli sen. Kun Jeesus sanoi, että kääntäkää toinen poski, rakastaakaa vihollisianne, niin oikeasti hän sanoi sen ihmisille, juutalaisille, jotka pakanavalta oli miehittänyt. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että kuvitellaan, että suomalaisille 1800-luvulla, jotka oli Venäjän vallan alla, sortovallan alla, ja täällä haluttiin itsenäisyyttä ja näin, niin suomalaisille olisi julistettu saaraspöntöistä, että rakastakaa venäläisiä, siunatkaa keisaria. Niin miltä se kuulosti nationalisti suomalaisista? Niin se varmasti kuulosti samanlaisille, kun Jeesus julisti, että rakastakaa vihollisianne. Että se ei ollut mikä tahansa epämääräinen vihollinen, vaan se oli myös roomalaiset. Tai sitten, että älkää kätkikö niin kuin lamppua ne jonnekin vakan alle, tai vaan tuokaa se kaikkien ihmisten niin kuin näkyville. Miten essealaiset sen kuuli, jotka eristäytyi luostarin kaikista muista ihmisistä? Että se hengellisyys ei ollutkaan sitä, että painutaan pois tästä maailmasta ja odotetaan ikään kuin tempausta täältä maailmasta sitten, että tulee Messias, vaan pikemminkin, että meidän tulee olla ihmisten keskellä. Tai sitten Jeesus sanoo, että niin kuin teidän vanhurskautenne täytyy olla tiukempaa kuin fariseusten. Niin aluksi Jeesus niin kuin puhuu hyvin kunnioittavasti Jumalan laista ja Mooseksen laista. Ja sitten hän vielä niin kuin näpäyttää fariseukset, by the way, opetuslapset, teidän niin kuin vanhurskautenne ja hurskauten tulee olemaan korkealaatuisempaa vielä kuin näiden fariseusten. Niin ihan kysymys on, niin kuin, missä niin kuin ne rajat oikein sitten menee enää. Jos niin kuin nuo, jotka nipottaa niin kuin viimeisistäkin asioista, niin meidän täytyisi olla vielä parempia. Ja näin niin kuin vuorisaarnaa, kun lukee, niin tulee tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten tietysti ratkaisuna vuorisaarnaa on tulkittu monella tavalla. Mutta mä näkisin, ja mä en ole tätä asiaa niin kuin itse keksinyt, vaan mua viisaammat teologit on tätä asiaa mulle niin kuin avanneet. Ja kun puhutaan niin kuin profeetoissa, vanhan testamentin profeetoissa, puhutaan aikakaudesta, että Jumala solmi uuden liiton Israelin kanssa, jossa Jumalan laki, Jumalan vaatimukset ei ole enää ulkonaisia lain käskyjä, vaan ne on sisimpään sydämen kirjoitettuna. Ja pyhä henki saa aikaan uuden elämän niin kuin näiden käskyjen mukaan, niin nousee sydämestä. niin Jeesus pyrkii tähän niin kuin tuomaan tämän näkökulman esille, että se vanhurskaus ei voi lähteä enää vaan siitä ulkonaisesta lainkäskyjen noudattamisesta, vaan se täytyy lähteä sydämestä ja silloin se täytyy on laadullisesti erilaista. Kun Jeesus sanoi, että sydämestä lähtee kaikki pahuudet ja siveettömyydet ja niin edelleen, joten sydän täytyy muuttua, jotta on mahdollista seurata Messiaan etiikkaa, jossa on mahdollista seurata Jeesuksen elämäntapaa. Se on mahdotonta muuten. Se on mahdollista ainoastaan Pyhän Hengen voimassa ja että Pyhä Henki muuttaa meidän sydäntä.